داخل ريا زمان هذا سكوة ليش؟ إذا أبغى أحكي لك صار وزني بعد يعني. كنت أنت ما تقدر تبيع زمان.
إسمع سر إسمع. بس كافيه بس.
هذا ريسك إسمه يوتك كافيات.
Šeit ir droši, te nav strauma. Strauma, te ne.
Gandrīz kā peipusā ledus biezama Daugavā mēra makšķernieki Taboras pagastā. Ap 10 zemudus makšķerēšanas cīnītāji pulcējušies upes līcī, un šo vietu raksturo kā droši vēl ilgu laiku.
Kudā tam? Na tanki možno iezīt.
Pakaļš tu neopasni. Konkrētno v этом месте неделю еще две, может, я думаю, можно будет смело ходить. Потом уже все. Смотря какая температура будет.
Разные. Подуст есть, и плотва, и окунь есть. Торж.
Это ж Двина, не озеро. Много где промоин.
А есть места, где уже вообще нельзя шагнуть.
Ледус кļūst strauslus, var jūs to jūtiet kā glābšanas dienas un arī pirmie fiksētā gadījumi, kas liecina par to, ka varbūt ir vietas, kur nav jākāpš.
Nu, protams, jāskatās, kur makšķerēšanas vietas un kur atklāta ūdens arī jābūt piesardzīgiem. Ledus tagad ir plāns un gadās visādi gadījumi.
Uz ledus jābūt uzmanīgiem, īpaši uz upēm atzīst valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils pirmās daļas komandieris Vitālijs Līsovs, jo Daugavpilī pirms pāris dienām tieši Daugavā pirmais šī gada zemudas makšķernieku upuris.
Sestdien tāda lieta, kur noslika viens vīrietis, otrs vīrietis. Pašu spēkiem varēja izglābties. Nu, diemžēl, viens noslika.
Kā tas notika?
Tie ir makšķernieki. Situācija tāda, ka viena upe ieteka sanāk Daugavā. Makšķerēja pie atklātas ūdens, ielūzusi. Un, kā jau teicu, viens izglābjas, otrs ne.
Tas nozīmē, ka arī jūs kā dienas sākat gatavoties savā ziņā jau šim laikam, kad ledus sāk kust un pavasaris nāk un arvien bīstamāk.
Nu, teiksim tā, mēs vienmēr gataviesam, nu, bet tagad liekas tāds, ka jāskatās, jā.
Nu, tas jau jā, Daugavā, ka marta mēnesī iet tas ieskalojumi ledus un viņi nezinu, ka rītā tu tev ledus tur atpakaļ atceļā ejot, būtiski viņš var ielūst. Ir straume lielāka, tur arī ātrāk viņi skalo ārā.
Ledus plānums un trauslums pirmā pavasara pazīme, kad jāsāk gatavoties paliem un plūdiem. Kā viens no palūdeņu skartiem reģioniem katru gadu ir Daugavpils novads. Te jau sākas gatavošanās šim periodam, stāsta novada domas izpilddirektors vietnieks Aleksandrs Aizbalts, prognozējot, ka palūdeņi šogad var būt lieli.
Šogad pēc sniega biezuma plūdes var gaidīt, jo rudens bija slapš un grunts ir piesārtināta viņa ar ūdeņi. Tas ūdenis var iet pa augšu un aiziet viss upēs, jā, un tas var sagaidīt. Viss ir atkarīgs, kāds ir sniega biezums Baltkrievijā un Krievijā. Ja tur biez sniega kārta, tad jau būs var sagaidīt diezgan nopietnas plūdes.
Ledus iešana Daugavpils pusē Daugavā prognozē no 20. līdz 26. martam. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgale.